za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Ja sam Petar Klajić i sa vama ću podeliti jednu priču za koju mislim da je dosta važna, a u pitanju je obavezna vakcinacija. Odnosno, ideja o obaveznoj vakcinaciji kao meri koja bi mogla da zaustavi ovu pandemiju. Jeste li vi za obaveznu vakcinaciju ili niste, to svakako možete da nam pišete i na našim društvenim mrežama i na naš mail i tako dalje, no danas ćemo da pričamo kako su to rešavali neki drugi ljudi, a uz to i šta neki stručnjaci ovde kod nas misle o meri obavezne vakcinacije protiv koronavirusa. Austrija je samo nekoliko dana nakon što je uvela zaključavanje za nevakcinisane objavila potpuni nacionalni COVID-19 lockdown. On je traja još uvek, a kancelar Alexander Schallenberg je rekao da će zaključavanje trajati najmanje 10 dana, kao i da će od 1. februara vakcinacija postati obavezna u ovoj zemlji. Takođe i Nemačka, isključivanje nevakcinisanih iz javnog života, moguća obavezna vakcinacija od februara, dakle to su dve evropske zemlje koje su odlučile za taj korak iz dva potpuno različita načina. Austrija je naime zemlja u kojoj je procenat vakcinisanih veoma mali, zabrinjavajuće mali, a Nemačka smatra da tako ipak može da zauzda ovu pandemiju. A sve više zemalja u svetu koje razmatraju obaveznu vakcinaciju kao jedinu efikasnu meru koja bi trebalo da umiri pandemiju. To u delu stanovništva izaziva bunt, neslaganje, naročito u antivakcinskoj populaciji koja se protivi i mnogim drugim merama vlada širom sveta. Koliko ovakva mera može da doprinese poboljšanju situacije, koliko je Srbija daleko od te odluke i šta o tome misle naši lekari, pravnici, političari, poslušajte u današnjoj emisiji, no pre toga idemo malo na muziku.
Soft and sell the fast food clothes in your way.
Lagano uvođenje nepopularnih mera kojima se vlada bori protiv koronavirusa do sada je izazvala više nezadovoljstva nego podrške. Nisu srećni ni zagovornici vakcinacije, niti njeni protivnici. Iz dijametralno suprotnih razloga, naravno jedni i drugi. Doktor Mirsa Đerlek iz kriznog štaba vlade Srbije kaže da se o obaveznoj vakcinaciji razgovara na kriznom štabu, ali da nije realno očekivati da će se ta mera sprovesti. Evo što kaže. Očekuju nas brojni epidemiološki rizici u narednom periodu. Dva Božića, Nova godina, veliki broj naših državljana doći će iz inostranstva za praznike. Moramo se pomiriti sa činjenicom da ćemo sa koronom morati da živimo. I dalje smo na procentu od 58-59% vakcinisanog punoletnog stanovništva. U Srbiji se sprovede istraživanje da li će nam biti potrebna i četvrta doza vakcine i kada to istraživanje bude gotovo, onda ćemo otprilike i znati kako dalje da se borimo protiv koronavirusa. Postoji manjak vakcina u svetu, no to građane Srbije ne treba da brine, rekao je državni sekretar. Nedavno je održana jedna tribina na kojoj se govorilo o obaveznom vakcinisanju, obaveznoj vakcinaciji kao meri koju bi vlada morala da razmotri i tu smo mogli čujemo nekoliko veoma zanimljivih mišljenja. Aleksandar Olenik, pravnik, je za obaveznu vakcinaciju, naročito onu koja je teritorijalno određena, odnosno da se sprovodi na teritorijama u okviru Srbije u kojima je situacija teška što se tiče koronavirusa, no napominje da mi obaveznu vakcinaciju moramo razlikovati od prinudne vakcinacije koju apsolutno niko ni ne spominje ni ne želi u ovoj državi.
Ja jesam za obaveznu vakcinaciju, ali zakon tu pravi, dozvoljava više oblika, znači kad se kaže obavezna vakcinacija, to prvo ne znači da je prisilna, nije prisilna nego obavezna, to nisu iste stvari. Prinudna ili prisilna stvar u pravu znači da neko koristi silu, da vas na neki način mehanički, fizički ili pretnjom nekom silom tera da nešto uradite. To je, ne znam, kad odbijete hranu u zatvoru ili pritvoru pa vas na silu hrane, na primjer, to je nešto što mi prvo palo na pamet. To nema nikakve veze sa obaveznom vakcinacijom. Obavezna vakcinacija može da ima neke kazne, neke loše posljedice, ali niko ne primjenjuje silu prema nikom. Znači, stoje obavezna vakcinacija za djecu određene grupe ljudi za određene bolesti, gde su vakcine stare, pokazane su dobro i postoji obavezna vakcinacija i sada za sve nas. Oni koji odbijaju idu na prekršajni sud i bivaju novčano kažnjeni. To je ta vrsta kazne, nema prinude u tome. Okay. Za djecu idu roditelji, bivaju kažnjeni pred prekršajnim sudom kao kad, ne znam, voze brzo ili prođu kroz crveno svetlo. To je ta vrsta sankcije, ali nije prinudno i to isto može da se, i to isto predviđeno za sve vrste obaveznih vakcina. Ne može da se izmišlja posebno pravilo za posebne vakcine. Znači, ako je vakcina obavezna, postoje sankcije, to je uglavnom prekršajni sud i postoje druga vrsta sankcija, ne može da se bavi nekim poslom, nekim zanimanjem, da bude negde u kolektivu ako nije primio određenu vrstu vakcina, ali to opet nije prinuda, niko ne primenjuje prinudu prema nikome. Sami ste načeli, moje mišljenje bi bilo najbolje da postoji u ovom trenutku delimična obavezna vakcinacija za određene grupe ljudi, znači naš zakon predviđa da mogu pojedine grupe ljudi ili može na pojedinom području, znači ne mora da bude cijela područja Republike Srbije, nego može pojedinačno tamo gde je u principu situacija najgora, ako brojke ili statistika pokazuje da negde treba posebno da se deluje, tamo možda se donese odluka da samo na tom delu teritorije bude obavezna vakcinacija za sve, a moje lično mišljenje je da bi medicinski radnici pod broj 1 svi, a pogotovo oni koji učestvuju u lečenju osoba koje su zaražene, odnosno bolesne od COVID-a, morali da budu vakcinisani i svi ostali koji pružaju, koji nas štite, jer su oni u dodiru sa onima koji su već bolesni. I sami tim su, ajde kažemo, osetljiva grupa i po meni je nekako neshvatljivo da neko ko leči, ko pomaže drugima, istovremeno nije vakcinisan i time prosto rizikuje da on širi bolest prema onima koji su već bolesni.
A politikolog Miloš Nikolić zastupa tezu da sloboda izbora mora postojati, no struka može da nametne i druge mere zaštite pojedinca i društva i to bi možda bilo malo pametnije od obavezne vakcinacije, smatra ovaj politikolog, pa ćemo poslušati i njega.
Da, ja sam također protiv opšte obavezne vakcinacije svakako. Kao neko kome su principi individualne slobode i odgovornosti važni u razmišljanju o društvu i o državi, Apsolutno sam protiv da se ljudi na bilo koji način teraju da rade sa svojim telom nešto što država misli da bi trebalo da rade, bilo da je to u pitanju vakcinacija, abortus i tako dalje. Ja ću ovde, mislim, tokom razgovora nekako generalno, pošto sam politikolog, da problematizujem ono što je zapravo moralno opravdanje potencijalno za neku vrstu obavezne zaštite, tako da kažem, ne nužno obavezne vakcinacije, jer tu sad pričamo o različitim modalitetima kako da na neki način pojedinac koji je potencijalno zaražen, dakle izvor nekog rizičnog ponašanja za druge, kako može na neki način da bude potencijalno sankcionisan. Tu sad, ponovo kažem, postoji široka paleta mogućnosti. Što se tiče obavezne vakcinacije u zdravstvu, mislim da postoji moralno opravdanje da se to izvede. Dakle, zdravstveni sektor je finansiran od strane poreskih obveznika, dakle, plaćajući doprinose za RFZO, mi svi poreski obveznici učestvujemo u finansiranju tog sistema i ukoliko ja ili sutra moje dete dođemo na lečenje, ja hoću da budem siguran da je doktor koji leči moje dete apsolutni garant zdravlja i ozdravljenja mene i mog deteta. Isto kao za vojsku, dakle, vojska se finansira takođe budžetskim sredstvima i neću ja da idem u prvim redovima, ako dođe do takve situacije borbene, da se borim, je li tako? Ne isključujem mogućnost da će doći do te situacije kad ću ja da se angažujem, ali zna se koji je zadatak vojske i to je ta negde otprilike logika i za vojsku je uvedena obavezna vakcinacija, doduše valjda na problematičan način što se tiče redosleda koraka. Dakle, ono što mislim da je zanimljivo, o čemu bi trebalo da razmišljamo, jer vidimo sad i u Austriji se uvodi obavezna vakcinacija, ona će biti prva evropska zemlja koja će uvesti obaveznu vakcinaciju od februara. U Nemačkoj je uveden dosta restriktivni novi zakon. Tako da, mislim da ponovo kažem, za zdravstveni sektor apsolutno mislim da postoji opravdanje da govorimo o obaveznoj zaštiti. To ne mora nužno da bude obavezna vakcinacija, da vi nekoga prinudite da mora bude vakcinisan, ali da može otprilike da dolazi na posao svakodnevno sa negativnim PCR testom ili ukoliko ni to neće, da jednostavno se ne pojavljuje na poslu i da se aktivira neplaćeno odsustvo. Mislim da je to potpuno i moralno opravdana mera i zakonski sprovodiva apsolutno u svakom smislu.
Bio ovo Miloš Nikolić, politikolog, a mi slušamo još jednu pesmu pa se vraćamo našoj priči.
Just one call away, and you'll leave him your loyal to me. But this time I'll let you be, 'cause he seems like he's good for you, and he makes you feel like you should. And all your friends say he's the one, his love for you. Does he know you call me when he sleeps? Or does he know the pictures that you keep? Or does
Čuli smo u prethodnom delu emisije stavove za obaveznu vakcinaciju kao i stav protiv nje. Na nedavno održanom skupu organizacije Europskog centra u Srbiji virusološkinja Ana Gligić naglasila je da je protiv obavezne vakcinacije iako smatra da je vakcinacija jedini izlaz iz ove situacije, pa kako je objasnila taj svoj stav, evo poslušajte još jednom.
S obzirom da su 2 godine već u problemima, neke situacije su bile kritične da je moralo se i o tome razmišljati i u takvim situacijama se donose vanredne mere i vanredni, menja se čak nekada i zakon. Ja nisam za obaveznu vakcinaciju, ja sam se o tome već izjasnila javno, jer smatram kad imate izbor vakcina i kad ste suočeni sa problemom koji tako dugo vlada, potrebna je bolja edukacija stanovništva da objasni šta se sa tim dobiva i šta se gubi. Pazite, vakcine su napravljene brzo. Većina od njih, izuzev klasične vakcine kineskog proizvođača koje je napravljeno celog virusa, ove druge vakcine su napravljene brzo i postoji nekakav otpor i postoje grupe ljudi koji organizovano ne žele da dođe do vakcinacije, odnosno imaju neka svoja predrasuda, neke svoje predrasude da vakcinacija je u stvari vakcina, da je napravljeno to nešto što treba da ne da leči, nego da škodi, da se unosi u telo i tako dalje. Također oni ne veruju da je ovo prirodni virus, nego smatra da je veštački virus. Ja bih rekla, ove mutacije koje imamo govore da je to prirodni virus. Jer da je veštački virus napravljen, tu rade najveći umovi sveta na takvoj problematici, oni bi ono što naprave na neki način zaključali i ne bi dozvolili da na prvoj raskrsnici virus se promeni i onda šta su radili, nisu radili ništa. Za mene kao virusologa, ove mutacije su dokaz da se radi o prirodnom virusu. Nije to ništa neobično. Takvih virusa ima mnogo, a mi smo se suočili sa jednim takvim virusom, a to je ona španska groznica, ali da ne govorimo o drugim stvarima. Jako je teško narediti da se vakciniše. Drugo, to može da izazove jako velike proteste i velike nerede, kao što vidimo da se dešava u svetu. Ali broj korona infekcija raste, ljudi su inficirani i mora se na nešto misliti. Ja mislim da smo omanuli svi u edukaciji stanovništva na vreme i da smo propustili vremensku šansu da se u kratkom roku u prošlosti vakcinišemo, možda bi nešto bilo. Ali posmatrajući druge zemlje, naročito danas sam čula da je veliki problem u Nemačkoj, da su zabeležili veći broj slučajeva nego za sve ovo vreme trajanja. Ipak se tu nešto dešava što nismo još dokučili u ponašanju samoga virusa. Ne poznao ga još dovoljno, izučava se sa svih aspekata, ali još nismo našli način kako da ga zauzdamo izuzev vakcinu.
Njena koleginica Snežana Rsovac, dečiji pulmolog, takođe nije za obaveznu vakcinaciju, već za edukaciju roditelja koji moraju da shvate da je to dobro za njihovu decu. Pa ćemo poslušati i taj deo.
Kada govorimo o COVID vakcini, ja pretpostavljam da pričamo o COVID ovde vakcinaciji, ja isto ne zalažem se za obaveznu još uvek vakcinaciju.
A kad kažete još uvek, šta to znači?
To znači da, kao što je rekla doktorka Gligić, COVID infekcija i ovaj SARS-CoV-2 virus mutira i pokazuje jako veliku spremnost da domaćina napadne na neki način. Znači, za sve ovo vreme, kada smo krenuli sa svim lockdownima, jesmo samo na trenutak smanjivali broj inficiranih, ali virus jako je infektivan i brzo nalazi modus da dođe i da preživi. Mi njemu trebamo da preživi. On ne želi nas baš da ubije potpuno, jel? I u tom smislu ove brze mutacije pokazuju njegovu tendenciju da on sve je veći broj zaraženih, od jedne osobe više ljudi može da se zarazi, a sa druge strane, kada pogledate ukupan broj inficiranih, bolesnih, i sada govorim o dečjoj populaciji, stepenu oboljevanja dece, to je još uvijek niska stopa, niska procentualnost u odnosu na odrasle. Ali i to je opet znak da je u poslednjih 3 meseca došlo do porasta oboljevanja i u dečjoj populaciji u odnosu na godinu dana pre što se dešavalo. Virus kod dece još uvek prolazi više manje sa blažom slikom, retke su teške forme. Ali kada imate tako veliki broj zaraženih, tako veliki broj, uvek i je i veća mogućnost da se u tom velikom broju pojavi teža klinička slika. To govorim i za decu i za odrasle. Prvo iz razloga što se nadam da ćemo mi sa ovakvim otvorenim razgovorima i dokazima do kojih sada smo došli, uspeti da roditeljima, pogotovo onoj, znate, po svim onim statistikama imate ljude koji veruju vakcini. Roditelji veruju vakcini i za vakcinu su. Imate ljude koji apsolutno ne veruju i ne žele, oni su antivakceri. Imate onu grupu koja se dvoumi, koja razmišlja o tome koliko će dete biti zaštićeno sa jedne strane i koliko može da se desi da tokom vakcinacije dobije neki neželjeni efekat ili ne bude zaštićeno. To je ta grupa roditelja koji su na klackalici i gde mi moramo kao pedijatri najviše da utičemo da shvate da je vakcina za sada, kada govorimo o vakcinaciji za COVID, ona je u Srbiji samo za decu preko 12 godina propisana, ne daje se mlađoj populaciji, nismo usvojili kao udruženje za pedijatriju preporuku da se može i nije ni registrovana za decu ispod 12 godina u Srbiji. Znači, samo je registrovana za decu preko 12 godina. Te je ostavljeno roditeljima da zajedno sa detetom, a dete po našem zakonu već od svoje 15. 16. godine može samostalno da odlučuje o tome kako će se lečiti ili prevenirati, odnosno dobiti vakcinu. Tako da, mislim da zato baš da ne bi bilo prisile, jer nijedan narod ne voli baš prisilu i to je negde odlika slobode razmišljenja, da dozvolimo da roditelji shvate da je to dobro po dete.
Bila ovo doktorka Snežana Rsovac, mi ćemo poslušati još jednu pesmu, a onda se vraćamo našoj priči.
Know me, know me, I don't know about that. They say they know me, know me, know me, know me, know me. $1,000 on me, girl. I got like 31,000 places to be, girl. Oh my, hold on, wait. Diamond shining like a lady. Now that she wanted to at least stay, I told her little baby, girl, you gotta wait.
I'm looking for that thing in the moonlight. She's looking for some passion, make a move right. But she be soldier, man, get you move right. Help with that. Wish your homies, homies never held you back. Say they know me, I don't know about that. They say they know me, know me, know me, know me. I just wanna kiss you off the morphine. There we go, we dance inside the ocean. Rest in peace to me, I'm feeling so deep. I'm in so deep, yeah. Pull up with an OG, yeah.
I dalje pričamo o obaveznoj vakcinaciji. Različite mere donose se u različitim zemljama, a evo nekoliko primjera kako to izgleda u drugim državama trenutno. Recimo u Indoneziji je obaveza vakcinacije uvedena još u februaru, dakle to je u pitanju ova godina, te svako ko se nije hteo vakcinisati upozoreno mogućem plaćanju novčane kazne ili uskraćivanju prava na socijalnu pomoć i korišćenje javnih usluga. Ovo je vrlo, vrlo efektan način da se vakciniše stanovništvo. U Mikroneziji, državi u Južnom Pacifiku, vakcinacija odraslih obavezna je od jula. Turkmenistan je rekao da je vakcinacija obavezna za sve stanovnike starije od 18 godina, a Kanada je u oktobru donela odluku da će svi nevakcinisani državni službenici biti prisiljeni da uzmu neplaćeni dopust, te da su vakcine obavezne za sve putnike u avionima, vozovima i brodovima, dakle ne možete nigde ni da odete ako niste vakcinisani. Također je rečeno da će svih 338 članova kanadskog parlamenta morati da se vakciniše sa dve doze protiv virusa COVID-19 pre nego se vrate na posao. Dakle, do sada je to već apsolutno gotovo. I Danska je 12. novembra predložila zakon koji poslodavcama omogućava da od zaposlenika zahtevaju digitalnu COVID potvrdu. Taj bi zakon hitnim zakonodavnim postupkom mogao da stupi na snagu ovih dana. Evo još jedna zanimljivost, dakle u Mađarskoj u novembru najavljeno da će zaposleni u državnim institucijama morati da budu vakcinisani, za zdravstvene radnike to je već obavezno i to je, evo, to se sada događa. U Italiji su COVID potvrde obaveza od oktobra, zaposlenici bez potvrde o vakcinaciji, negativnog testa ili dokaza o nedavnom preboljevanju bit će privremeno udaljeni s radnog mesta i preti im novčana kazna ako nastave da dolaze na posao. Moskva, dakle vlasti u Moskvi su u junu naredile svim javnim radnicima da se vakcinišu, a firme su dobile rok od mjesec dana da barem 60% zaposlenika vakcinišu prvom dozom. Pa evo recimo još jedna država, Turska od avgusta traži negativne testove na COVID-19 kao dokaz o vakcinaciji u nekim sektorima, što uključuje zaposlenike u prosveti i unutar državnom prevozu. Recimo u našoj okolini prema odluci Hrvatskog nacionalnog štaba civilne zaštite, Evropska unija digitalnu potvrdu prilikom dolaska na posao moraće da predoči, to jest moraće da predoče svi javni državni zaposlenici kao i oni u telima na lokalnom nivou i to se sprovodi upravo. Austriju smo već spomenuli negde na početku, dakle oni od 1. februara uvode bukvalno obaveznu vakcinaciju. Velika Britanija u oktobru uvela obavezu vakcinacije radnicima u domovima za starije i nemoćne u Engleskoj. Zdravstveni radnici u Engleskoj moraće da budu vakcinisani do 1. aprila i to je jedna od tih mera koja se sprovodi gotovo svugde. U zapadnoj Australiji svi zaposleni u rudarstvu, istraživanju nafte i plina moraće do 1. decembra da prime prvu dozu vakcine, a drugu do 1. januara i to je još jedna od onih mera. Dakle, neke oblasti same, privredne oblasti same regulišu ovo pitanje, a negde to država radi. Da li će se to dogoditi u Srbiji, treba još da vidimo, nisam siguran. Sve mere koje su i do sada uvođene, a nisu dovoljne i nisu ni adekvatne, uvođene su sporo i prekasno. Očekujem da će, ako i bude uvođenje obavezne vakcinacije, ona uslediti tek negde kada se desi neka ono, malo zbiljnija situacija, i to ne skoro, siguran sam čak i ne pre izbora, kako se ne bi remetilo to kao glasačko telo. Ali u nekom momentu će svakako biti još nekih mera pored ovih, da ne možete da odete u kafanu ili restoran uveče. Toliko od mene za ovu temu, nadam se da vam je bila informativna. Narednog četvrtka pričat ćemo o nečemu što nas jako muči, a to je zagađenje vazduha, zato ostanite uz Omladinski radio.
Za i protiv.